Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak, 17. novembar, protiče u znaku sljedećih vijesti. U Podgorici najveći protesti studenata u posljednjih 20 godina. Eksperti Venecijanske komisije u posjeti Crnoj Gori. Politički nemiri počinju i u Kuvajtu. Najmanje četvoro mrtvih, desetine povrijeđenih u naletima tornada u Americi. A u emisiji između ostalog govorimo, nevladina organizacija Cetinje Evropa uputila je pismo predsjedniku Vujanoviću tražeći da se prekine devastacija prijestolnice.
Danas je Crna Gora ujedinjena samo i zaboravila podjele kad je u pitanju urnisanja prijestolnice. Danas nema vode na Cetinju, danas nema posla. Interesantno je da svake godišnjice oslobođenja slavimo uspjeh, a od 3-4 milijarde donacija na Cetinju izgrađena za sad samo policijska stanica.
Rasprave o brojnim aferama u Budvanskoj skupštini ponekad imaju i humorističnu dimenziju.
Unijem se u sve moje da bih bio na strani vas ili ne znam svakoga građanina koji hoće da otkrije i korupciju i ne znam...
Gospodine predsjedniče, vi ste za tom govornicom ne tako davno rekli da ćete podnijeti ostavku ako se ne vrati 1,5 milijuna eura koje smo dali za vodeni grad. Evo i dan danas ih vraćamo, taj ih nije vratio.
Ja rekao sam da ću podnijeti, ali u međuvremenu je opština kupila taj ugo. Prema tome nema što da vraća. Smijte se vi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glasovima Demokratske partije, Socijalista, Liberalne partije i Bošnjačke stranke uz podršku odbornika Narodne i Demokratske Srpske stranke Slaviše Gubernića i Dragana Ostojića, Slobodan Stojanović ponovo izabran za predsjednika Podgoričke skupštine, a Slavka Maraš ponovo izabrana za sekretara skupštine. Upravni sud poništio je njihov rani izbor. Predstavnici opozicije napustili su salu prije glasanja. Eksperti Venecijanske komisije borave u Crnoj Gori gdje će razgovarati o nacrtu amandmana na Ustav koji je Crnogorska skupština utvrdila krajem septembra. Iz vlade je saopšteno da su ustavne izmjene inicirane u cilju nezavisnog pravosudnog sistema koji će biti usklađen sa evropskim standardima. Evropski komesar Stefan File u pismu radiju Slobodna Evropa povodom zatvorske kazne za klevetu Petru Komneniću, novinaru našeg radija, nedjeljnika Monitor i televizije Vijesti, poručio je kako će komisija nastaviti da prati taj slučaj, kao i primjenu evropskih zakona u pravosudnoj praksi. File u pismu koje je u njegovo ime poslao njegov savjetnik Andri Kesteris rekao da komisija ne komentariše pojedine slučaje, ali da pomno prati situaciju u pravosuđu Crne Gore, koja je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Posjetimo vijeće Podgoričkog osnovnog suda prošlog mjeseca. Komnenićevu novčanu kaznu od 3000 eura zbog klevete preinačilo je u kaznu od 4 mjeseca zatvora. Presuda za klevetu je pravosnažna, a Komnenić se žalio na odluku o preinačenju kazne. Jedna vijest iz regiona. Odbrana Iva Sanadera zatražila je u nastavku suđenja bivšem hrvatskom premijeru i predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice da bude ispitano više njegovih ministara i koalicionih partnera, kao i predsjednik Sabora Luka Bebić i bivši glasnogovornik HDZ-a i vlade Ratko Maček. Iako je bilo nagađanja, aktuelna premijerka i šefica HDZ-a Jadranka Kosor nije na spisku svjedoka koje traži Sanaderova odbrana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Oko 7000 grčkih policajaca razmješteno je u Atini uoči studentskog marša kojim se obilježava godišnjica studentskog ustanka 1973. koji je vodio uzbacivanje vojne hunte sa vlasti. Vlasti strahuju da bi protest mogao da postane nasilan zbog oštrih mjera štednje koje su na snazi. U isto vrijeme predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy u telefonskom razgovoru sa novim italijanskim premijerom Mario Montijem iskazao je kako je uvjeren da će Italija uspješno prevladati sve probleme i pridonijeti stabilizaciji eura. Monti će program vlade sa mjerama štednje prezentovati danas u Senatu, a tokom večeri će se glasati o povjerenju njegovoj vladi. Nekoliko stotina osoba protestovalo je ispred skupštine u prijestolnici Kuvajta, zahtijevajući ostavku premijera šeika Nasera al-Mohameda al-Sabaha, a više desetina protestanata je nakratko upalo u poslaničke prostorije. Kuvajt je uspio da izbjegne masovne proteste kojima su u Egiptu i Tunisu svrgnuti predsjednici, zahvaljujući dobrom sistemu socijalne zaštite. Zemlja je međutim upala u dug politički zastoj, a šeik Naser u Cajni član vladajuće porodice, optužen za korupciju, ima sve više protivnika. Još jedna informacija, najmanje četvoro ljudi je poginulo, desetine su povrijeđene u naletima nekoliko tornada na jugoistoku Sjedinjenih Američkih Država. Velika oluja koja je pogodila Sjevernu i Južnu Karolinu, Luizijanu, Mississippi, Alabamu i Georgiju, čupala je drveće, razbijala montažne kuće, obarala dalekovode i odnosila stoku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nekoliko hiljada studenata okupilo se ispred tehničkih fakulteta na velikom studentskom protestu i potom su krenuli u protestnu šetnju Podgoricom. Kako agencije javljuju, riječ je o najmasovnijem protestu studenata u Crnoj Gori u posljednjih 20 godina, koji, podsjetimo, traže bolje uslove školovanja, jednake šanse za zapošljavanje i, kako su poručili, iznad svega slobodu i autonomiju univerziteta. Na licu mjesta je naš reporter Predrag Tomović, koga uključujemo u emisiju. Peđa, kakve su tvoje impresije? Koliko ima studenata? U kakvoj atmosferi protiče skup? Kakve su poruke na transparentima?
Dimitri, ja posljedno pretpostavljam da i naši slušalci mogu da čuju, upravo su studenti okončali svoju prošlu sesiju. Prve grupe su stigli ispred zgrade Skupštine Crne Gore, pristižu i ostali. Dakle, više hiljada crnogorskih studenata okupilo se danas ispred zgrade tehničkih fakulteta, kada se su podne počeli protestnu šetnju do zgrade crnogorskog parlamenta, gdje su, kako sam i rekao, upravo pristigli. Ovo je bez dileme najmasovnije okupljanje studenata u Crnoj Gori u posljednje 2 decenije. Pištaljci, bubnjevi, sirene, transparenti na kojima između ostalog piše jesmo li mi budućnost ove države. Krivi smo zato što smo vas pustili, otpor je naša dužnost, neću više da čutim, mi studiramo, vi profitirate. Sve je to davalo ton i dalje daje ton protestnom okupljenju crnogorskih studenata. Interesantno je da su na putu do zgrade parlamenta nekoliko navrata studenti zastali i pozivali građane na buđenje. Prva stanica studenata bilo je Ministarstvo prosvjete, gdje su uzvikivali parole protiv ministra Stijepovića, kao i pjevali pjesmu da bi da se svi zaposlili. Studenti Podgorice, Mišića, Kotora, Iljala, Bijelog Polja, Berana, zastali su također pored Podgoričih kafića u kojima se okuplja politička i poslovica i gdje su prema navodima medija sklapani sumnjivi privatizacioni poslovi. Studenti, ali i crnogorski srednjoškolci i građani koji su im se pridružili, uzvikivali su tada lopovi, lopovi.
Peđa, za Podgorički list Dan oglasio se predstavnik nikšićkih studenata Ognjen Jovović sa izjavom da strahuje za svoju i bezbjednost svojih kolega koji organizuju današnju protestnu povorku. Naime, on tvrdi da je dobio telefonsku poruku u kojemu se prijeti likvidacijom. Da li je o tome bilo riječi u dosadašnjem dijelu protesta?
Za sada ne, budući da se niko od predstavnika studenata još nije obratio svojim kolegama i crnogorskoj javnosti, očekujemo njihove govore, mogući govor Jovovića. Za sada nema nikakvih reakcija njegovih na ono što su mediji objavili da mu se navodno prijeti. Ukoliko se on obrati studentima, svakako ćemo njegov odgovor i njegovu izjavu zabilježiti i emitovati u narodnoj emisiji.
I još samo kratko, dakle, jesu li se studentima pridružili i profesori sa univerziteta, je li bilo predstavnika političkih partija, budući da su studenti stalno potencirali da je njihov današnji protest nepolitičkog karaktera?
Pa uz više hiljada studenta bilo je 10 profesora i crnogorskih intelektualaca. Političari nije bilo, vjerovatno su shvatili poruku predstavnika studenta da nije su dobrodošli, jer je sud, kako su studenti isticali, prije svega građanski, a ne politički.
Zahvaljujem, bio to kolega Predrag Tomović koji je izvještavao sa velikog studentskog protesta u Podgorici. Opširniju verziju možete čuti u našem regionalnom programu od 18 sati. Nastavljamo pregledom ostalih aktuelnosti u Crnoj Gori. Uprkos inicijativi opozicije, prijevremenih izbora za skupštinu glavnog grada neće biti. Umjesto toga, vladajuća Demokratska partija socijalista sa gradonačelnikom Miomirom Ugošom na čelu, zajedno sa novim partnerima, sa kojima čini savez spornog legitimiteta, ponovo provodi procedure koje opozicija smatra pravnim nasiljem. Izvještava Esad Krcić.
Naša inicijativa je bila način da ukupnoj javnosti pokažemo kakvo se pravno nasilje sprovodi u Skupštini glavnog grada, rekla je za naš radio Branka Bošnjak, odbornik opozicionog pokreta za promjene, koja je komentarišući inicijativu opozicionih stranaka u Skupštini Podgorice za skraćenje mandata sadašnjem sazivu, rekla da bi upravo izlazak na nove izbore bio najpoštenije rješenje.
Ne gajim iluziju da će doći do izbora zbog toga što je stvorena očigledno vještačka koalicija u Podgorici, potpuno neprirodno, ja mislim da nije dugog vijeka trajanja, ali je čini mi se od nas se očekivalo, da su građani od nas očekivali da mi pokrenemo tu inicijativu i makar da kažemo šta mislimo o svemu i da na čistac istjeramo one koji su bili na našoj listi, a koji su se sada priključili DPS-u.
Većinu na prethodnim lokalnim izborima u glavnom gradu je dobila koalicija Demokratske partije socijalista, koju u Podgorici personifikuje gradonačelnik Miomir Mugoša i Socijaldemokratska partija, kojima su se priključile Liberalna partija i Bošnjačka stranka. Stvari su se iskomplikovale kada je eskalirao sukob manje SDP i dominantno DPS, koja je gubitak potrebne podrške koalicionog partnera nadoknadila glasovima odbornika koji su do tad bili dio koalicije. Nova preraspodjela po ocjeni opozicije je nelegitimna jer ne predstavlja odraz volje građana, već rezultat političke kombinatorike za koji se osnovano sumnja da počiva na korupciji, što je u prevodu trebalo da znači da je vladajuća partija za novu podršku platila konkretnu cijenu. Odbornik opozicionog pokreta za promjene Branka Bošnjak kaže da i sada samovlašće gradonačelnika Miomira Mugoše podržavaju odbornik Narodne stranke Slaviša Guberinić, Dragan Ostojić iz Demokratske srpske stranke i nezavisni odbornik Boban Vujačić koji je nekad pripadao Novoj srpskoj demokratiji. Njihovi glasovi će spriječiti inicijativu za skraćenje mandata sadašnjem sazivu, rekla je Bošnjak.
To su ljudi koji su vjerovatno političkom korupcijom privoljeni da budu uz vlast u glavnom gradu. Bilo je poštenije i od DPS-a da im je ponudio zvaničnu koaliciju, ali naravno oni to ne smiju onda reći, a vi ste sa nekima koji su bili iz prosrpske partije, već znate na čemu se zasnivala njihova kampanja predizborna, u velikom dijelu i na to o iPhone-u, tako da evo ovo je potpuno nešto vještački i mislim da je neodrživo na duše vijek. Tako da ja iduće godine očekujem izbore sigurno.
Glasovima koji su sa opozicione preletjeli na stranu vladajuće DPS danas su ponovo izabrani predsjednik Skupštine glavnog grada Slobodan Stojanović i sekretar Skupštine Slavka Maraš. Opozicioni odbornici su napustili sjednicu prije glasanja, ali su prethodno za govornicom energično negodovali zbog, kako su rekli, pravnog nasilja koje se sprovodi. Stojanović i Maraš su i do sad bili na toj funkciji, ali je Upravni sud donio rješenje da je njihov izbor bio nezakonit. Gradonačelnik Mugoša je najavio žalbu Vrhovnom sudu, a Slavka Maraš je ocijenivši presudu nezakonitom rekla da će preduzeti sve da je poništi. Odbornik opozicionog demokratskog centra Nebojša Batrićević je govoreći o razlazu DPS-a i SDP-a iznio svoje viđenje slijeda događaja koje bi nalagalo, kako je rekao, političko poštenje.
Onog trenutka kada se koalicija među vama završena, elementarno je političko poštenje da ne ulazimo u građansko. Ako ste iznevjerili izbornu volju građana, jednostavno vratite mandate pa ponovite ovaj rezultat ili ga učinite još veći.
Opozicionari u lokalnom parlamentu Podgorice od početka su znali da nemaju dovoljno glasova kojim bi progurali inicijativu o skraćenju mandata. Govornicu su ipak iskoristili da začikavaju lokalnu vlast reagujući na izjavu premijera Igora Lukšića, koji je komentarišući zahtjeve za novim izborima rekao da opoziciji to ne bi savjetovao jer bi DPS pobjedio još ubjedljivije.
Ako ste toliko moćni kao što na svakog dana govorite, ako biste dobili još jače izbore, a što se ponižavate ovako? Raspišite izbore, osvojite 128 mandata, duplo više mandata osvojite nego što ih ima i vladajte, brate, po propisima. Zašto vi morate da ulazite u ovakve koruptivne radnje, sumnjive radnje, neprincipijalne dogovori i koalicije, ako već ste toliko jači od svih nas zajedno?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A iz Podgoričke skupštine odlazimo u skupštinu Budve. Aferama u metropoli turizma nema kraja. Nakon zavale sporne izgradnje TQ centra, koji je označen kao zavala 2, najnovije zasjedanje skupštine opštine otkrilo je i aferu o akvaparku. Ispostavilo se da Budvani plaćaju milijonski kredit koji je za izgradnju akvaparka uzela istoimena firma, najavljena kao ekskluzivni partner lokalnih vlasti. No, zasjedanja Budvanske skupštine uprkos težini tema imaju i humoristički karakter.
Naravno da se treba boriti protiv i korupcije i mita i onoga i ovoga i vjerujte mi da kunem se u sve moje da bih bio na strani vas ili ne znam svakog građanina koji hoće da otkrije i korupciju i ne znam.
Gospodine predsjedniče, vi ste za tom govornicom ne tako davno rekli da ćete podnijeti ostavku ako se ne vrati 1,5 milijuna koje smo dali za vodeni grad. Evo i dan danas ih vraćamo, taj ih nije vratio i sedite na toj
stolici. Jesam,
znači, nemojte molim vas
to, zbog toga što vidite. Nije taj rekao sam da ću podnijeti, ali u međuvremenu je opština kupila taj ugovor. Prema tome nema što da vraća. Vraćat će ga. Smijte se vi. Ko se dalje javlja za riječ?
Šta je sa zgradama koje tredi unik ima u Beveradu? Ko tam ima stanove od budanskih funkcionera?
Nije bilo izglasano. Pa pretpostavite da ja mogu da imam neku informaciju prije nego što se ona dogodi. Kao što vi imate sve informacije prije nas. Mislim, je li tako? Pa možda sam vidovita.
Zamislite vi, ja imam sada svoje neko preuzeće, imam sekretaricu, ja njoj stavim da mi gleda more. Umjesto da mi gleda mašini, kompjutere da radi, meni je mnogo važnije da je bači među neki čošak, da je skrene
vrijeme
na one knjige koje ima.
Vrijeme,
ja tome ne znam, hoću stisati da kažem, ne znam šta je vrednije, zavisno od toga šta ko hoće, ili biblioteka. To će biblioteka s pogledom na more, ako je neko došao da iz neke knjige stručne ili bilo koje uzme određene podatke. Njega interesuje samo knjiga i naučar ako ne vidi dobro kao što
je. Gospodine Lazović, u vrijeme vam isteklo.
Hvala.
Ljudi koji ne umiju taj posao da rade, molim vas, ima poljoprivredno dobro gore 13 juna, neka rade druge stvari.
To je poznato uopšte da je najopasniji sjeverni vjetar, da je dosta hladan, za nas posebno primorce. I ako nismo dobro obučeni, da možemo da nastradamo. I zato taj vjetar, nijedan vjetar nije dobar. I iz tih razloga je veoma važno da se mi dobro obučemo, da bi spriječili da dobijemo neku bolest. Iz tih razloga sam ja to govorio. Ne da vjetrovi idu od vas ili od bilo koga drugog. Znamo mi od koga oni idu. Ali ako smo obučeni, ne mogu nam ništa. Mogu da duvaju. I neka duvaju.
Nemoguće je da ti vjetrovi duvaju samo prema Budvi. Pa valjda postoje u Crnoj Gori još neke opštine.
Izgleda da ne postoji.
Da nekako mogu da budem Superman, uzeo bi mu pola zgrade i uknjižio na opštinu i to bi opština odmah morala da proda.
Konstrukcija je odlična, mislim da nije zdrava, ali je vrlo primjenjiva.
Svi hodnici u cijelom objektu su upisani ili na trade unit ili na opštinu. Upravljačka kompanija naplaćuje stanarima 2 evra po kvadratu prolaz kroz te hodnike, a 5 evra poslovnim prostorima. To svi stanari moraju platiti. Ako ne plate, zavrnu im ventilacije, struju, vodu, ne znam i ja što već urade i ne može niko da koristi to.
Moj amandman da se član 2 zaključka dopuni sa jednom riječju kojom se i ja mogu ovlastiti kako bih neki prostor tamo dao na korišćenje udruženju žena iz Budve.
Ko se dalje javlja za riječ?
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13 sati i 50 minuta i dalje se bavimo problemima, uslovno rečeno, na lokalnom nivou. Nevladina organizacija Cetinje Evropa uputila je pismo predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću u kome traži da se prijestolnici vrati što joj pripada i da državne institucije prekinu devastaciju prijestolnice. Članovi te nevladine organizacije posjetili su na sva neispunjena obećanja prema Cetinju i njegovim stanovnicima, preseljenja institucija, nedostatak vode i nezaposlenost. Slušamo predsjednika nevladine organizacije Cetinje Evropa, Rada Đakovića.
Danas je Crna Gora ujedinjena samo i zaboravila podjele kad je u pitanju urnisanje prestolnice. Danas nema vode na Cetinju, danas nema posla. Interesantno je da svake godišnjice oslobođenja slavimo uspjeh, a od 3-4 milijarde donacija na Cetinju izgrađena za sad samo policijska stanica. Ovih dana popločavaju neki trg, pitanje hoće li ga završiti. Dan oslobođenja dočekujemo sa okončanjem gradnje 50 stanova. I ove godine je sve bilo gotovo, ali ne može se useliti. Ima neke probleme kao i prošle i tako dalje. Lokalna vlast hvali se da je pobjedila sa znatnom većinom. To je tačno. Ali nikad neće da kaže da je na izborima izašlo od oslobođenja 44. samo 45% upisanih birača. A da je najjača opoziciona partija bila nepoznata u parlamentarizmu, opozicija koju su sačinjavali Pajo Patak, Popaja i Zeko Dogouško. To troje dobilo na tim izborima prije 2 godine 10% izašlih birača. Svake godine ima to obećanje. Univerzitet umjetnosti, evo, 5 godina je završen konkurs za projekat. Prošle godine je počet, srušena je neka stara zgrada u obodu i na to se stalo. Ove godine, isto kao prošle godine, obećanje gradnja Univerzitet umjetnosti, ali ima pare za univerzitet kako državne, tako i privatne, samo ne u Cetinje. To je izgleda najveća opasnost Crne Gore. I Cetinje se kažnjava za to što nije htjela da ide na Dubrovnik. Da ne pričamo o žičari u kojoj se svake druge godine je izgrađena i treba ići iz Kotora, a to je politika. Nikad ona neće doći do Cetinja. Tražimo od predsjednika da se poštuju zakoni, da se poštuje zakon o prijestolnici koji je smiješan, donešen i služi za zamajavanje Cetinja. Mi tražimo da se Cetinju samo da ono što mu pripada.
Bije to predsjednik nevladine organizacije Cetinje je Evropa, Rade Đaković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vraćamo se temama na državnom nivou. Delegacije Nacionalnog savjeta za evropske integracije i članovi Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije ranije su dogovorili da upute 2 grupe poslanika u države Evropske unije koje još imaju rezervu prema odobravanju početka pregovora Crnoj Gori. Za sada je neizvjesno da li će uopšte doći do te posjete, tokom koje bi crnogorski političari pokušali da izlobiraju dobijanje datuma za početak pregovora. O tome Srđan Janković.
Uoči decembarskog samita Evropske unije na kome se očekuje da se Crnoj Gori odobri početak pregovora o članstvu, crnogorski parlamentarci su ranije inicirali posjete dijelu zemalja Evropske unije tokom kojih bi ubijedili parlamentarce tih zemalja da podrže preporuku Evropske komisije da Crna Gora otpočne pregovore. Zemlje koje 20 dana pred samit u Briselu još uvijek imaju dilemu o tome da li da Unija otpočne pregovore sa Crnom Gorom su Holandija, Belgija, Francuska i Njemačka. Iako je načelno prihvaćeno da crnogorske parlamentarne delegacije budu upućene u te zemlje, još uvijek je neizvjesno da li će to biti realizovano. Predsjednik Nacionalnog savjeta za evropske integracije Nebojša Medojević kaže da je planirana intenzivna međunarodna aktivnost za ovaj mjesec, ali da još uvijek nema odgovora i zakazanog sastanka sa Senatom Francuske.
Pretpostavljam da se radi ne samo o nekim bilateralnim relacijama Francuske i Crne Gore ili o čisto francuskom stavu o vidljivim rezultatima borbe protiv organizovanog kriminala, već i o nekim regionalnim prepucavanjima sa Njemačkom, jer Njemačka u ovom trenutku ne želi da da status kandidata Srbiji, a onda Francuska očigledno u tim nastojanjima da pomogne svom partneru Srbiji pokušava sa Njemačkom da zateže preko Crne Gore i da u ovom trenutku daje signale da ne želi da da datum pregovora za Crnu Goru. Ali sad je upravo neophodno ovih par nedelja da se intenzivnom međunarodnom diplomatskom aktivnosti ukaže da Crna Gora treba dobije datum pregovora i da će nedobijenje datuma pregovora štetiti samoj Srbiji, bez obzira na to kako će Evropski savjet odlučiti o statusu Srbije. Tako da mi smo predlagali tu inicijativu, međutim ambasador Crne Gore u Francuskoj još uvijek nije uspio da zakaže termine i mi ovih dana imamo intenzivnu komunikaciju sa našom ambasadom u Francuskoj. Insistiramo da se potrudi da ubijedi naše kolege u Francuskom senatu da dobijemo termin do kraja mjeseca. Poslije nam termin neće biti ni potreban, jer sastanak posle datuma dobijanja pregovora, posebno ako bude negativna odluka Francuske, neće imati takav značaj kao sad u ovih par nedelja. Tako da sad očekujemo pozitivan odgovor kolega iz Francuske i malo intenzivniju aktivnost ambasade u Parizu.
Član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Slaven Radunović kaže da odlazak crnogorskih parlamentaraca u Holandiju još nije organizovan. Radunović sumnja da će do tog putovanja doći.
Konkretno je odlučeno na kolegijumu da se delegacije pošalje u Holandiju, u kojoj je zemlja gdje parlament odlučuje o inicijativi Evropske komisije vezano za preporuku i da produži do Brisela gdje je sjedište Evropske administracije Evropskog parlamenta, s tim što još uvijek ta posjeta nije organizovana, organizacija za dužno ministarstvo vanjskih poslova. Tako da, pravo da vam kažem, ja i sumnjam da će doći da se posjete, s obzirom koliko se rok za donošenje odluke primakao, pitanje da li ćemo moći da se organizujemo i a van svega toga i nešto postignemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na kraju emisije aktuelnosti na međunarodnoj sceni. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio je u Australiji da će američka vojska proširiti ulogu u azijsko-pacifičkom regionu uprkos smanjenju budžeta i naglasio da će dalje biti pacifička sila koja će uticati na budućnost tog dijela svijeta. Kina je izrazila bojazan povodom Obamine objave da će poslati dodatne vojne snage u Australiju, ali je naglasila da konflikt nije ni u čijem interesu. Više o tome Dragan Štavljanin.
U nastojanju da se suprotstavi rastućem uticaju Kine, američki predsjednik je u obraćanju parlamentu Australije rekao da su SAD pacifička sila i da je njihovo prisustvo u azijsko-pacifičkom regionu najviši prioritet njegove administracije u cilju otklanjanja prijetnji po mir. Kao predsjednik, stoga sam doneo stratešku odluku. Kao pacifička država, SAD će igrati veću i dugoročnu ulogu u oblikovanju budućnosti ovog regiona, podržavajući ključne principe i u bliskom partnerstvu sa našim saveznicima i prijateljima, kazao je Obama. On je u sredu najavio da će Washington poslati dodatne trupe na sever Australije u skladu sa novim bilateralnim vojnim sporazumom koji predviđa da u Australiji na kraju bude raspoređeno 2500 američkih vojnika. SAD neće imati stalnu vojnu bazu u Australiji, ali će povećati broj vojnika koji prelaze preko njene teritorije, pošto im Australija omogućava bolji pristup Južnom Kineskom moru nego američke baze u Japanu i Južnoj Koreji. S obzirom da okončavamo sadašnje ratove, naložio sam svom timu za nacionalnu bezbednost da razradi plan po kome će naše prisustvo i misija u azijsko-pacifičkom regionu biti od najvišeg prioriteta. Kao rezultat, bilo kakvo smanjenje troškova odbrane neće biti, ponavljam, neće biti na štetu azijsko-pacifičkog regiona, kazao je Obama. Peking je već izrazio zabrinutost zbog njegove najave o de facto uspostavljanju američke baze u Australiji. Kineske vlasti se pribojavaju od zaokruživanja od strane SAD-a u azijsko-pacifičkom regionu. Kina je opterećena teritorijalnim sukobima sa američkim saveznicima, uključujući Filipine i Tajvan, oko grupe ostrva u Južno-Kineskom moru. Zvanični Peking je u više navrata naglasio da će o ovim pitanjima direktno razgovarati samo sa zemljama koje su deo spora, odbacujući mogućnost američkog angažmana. dana. Međutim, analitičari procenjuju da će pojačano prisustvo SAD-a u ovoj oblasti ohrabriti njegove saveznike, što će dodatno iritirati Kinu. Obama je rekao da uvažava zabrinutost Kine i obećao je da će raditi na jačanju saradnje sa njom. Ključni američki saveznici Japan i Južna Koreja traže garanciju od Vašingtona kao snažnu protivtežu rastućoj moći Kine. U Japanu i Južnoj Koreji je već razmešteno skoro 80.000 američkih vojnika. Nakon Australije Obama je otputovao na Bali u Indoneziji, gde će prisustovati regionalnoj konferenciji kao deo njegove devetodnevne turneje po Azijsko-Pacifičkoj oblasti.
Još jednom najvažnije vijesti, u Podgorici najveći protesti studenata u posljednjih 20 godina. Slobodan Stojanović ponovo izabran za predsjednika Podgoričke skupštine, Slavka Maraš za sekretara skupštine. Eksperti Venecijanske komisije u posjeti Crnoj Gori. Politički nemiri počinju i u Kuvajtu. Najmanje 4 mrtvih, desetine povrijeđenih u naletima tornada u Americi. To bi bilo sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević.